Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ujambo msikilizaji popote pale ulipo. Mimi ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Mkamiti Kibayasi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne, April 26 mwaka 2016. Tusikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Na kwenye matangazo yetu ya leo, kufuatia kufariki kwa aliyekuwa mke wa rais nchini Kenya, Bi Lucy Kibaki, asubuhi ya leo wa Kenya wanaendelea kutoa risala za rambirambi kwa jamaa yake.
Ndiye alikuwa bibi wa rais wa kwanza hapa nchini Kenya kujitokeza hadharani kuanza kuzungumzia mambo ya ukimwi hapa nchini.
Na vile vile huko nchini Tanzania, ambapo leo ni siku ya muungano, na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania John Magufuli amefuta sherehe hizo. Je, wachambuzi wanasemaje?
Ninamaanisha kwamba ile umuhimu tendo lenyewe ni tendo la kifalsafa. Kwa hiyo kulilinganisha na fedha ni kulionea, kwa sababu nadhani ni kurahisisha mno kusema kwamba hizi ni sherehe. Hili si jambo la sherehe, hizi ni jambo la maadhimisho.
Ni miongoni mwa habari ambazo tumekuandalia jioni ya leo. Msikilizaji, usiondoke, kwani tutakuletea mengi zaidi. Lakini kwanza, jumuika naye hapa Mkamiti Kibayasi akikuletea taarifa ya habari.
Kiongozi wa waasi wa Sudan Kusini Riek Machar amerejea katika mji mkuu wa Juba leo na kula kiapo kama makamu rais wa kwanza. Kuwasili kwa Machar kumeongeza matumaini kwamba serikali na waasi wanaweza kusonga mbele na mkataba wa amani uliotiwa saini mwaka jana wa kumaliza miezi 30 ya vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo. Baada ya kuapishwa, Rais Salva Kiir alisema yeye na Machar haraka wataendelea kuunda serikali ya umoja wa kitaifa kulingana na mkataba wa amani. Alisema hili ni chaguo pekee la kurudisha Sudan Kusini kwenye njia ya umoja na mafanikio. Machar katika matamshi yake aliahidi kushirikiana na Rais Kiir. Machar aliwahi kuwa makamu rais wa Kiir na alifutwa kazi Julai mwaka 2013, jambo ambalo lilizusha vita Disemba mwaka huo. Tangu wakati huo, mapigano yameua maelfu ya raia wa Sudan Kusini na kuwakosesha makazi zaidi ya watu milioni 2. Mgombea kiti cha rais kwa ajili ya chama cha Republican Donald Trump anatarajiwa kushinda kwenye majimbo yote 5 yanayofanya uchaguzi wa awali hivi leo, akitarajiwa kujipatia wajumbe zaidi ili kuweza kuteuliwa kukiwakilisha chama hicho. Kura za leo zitapigwa kwenye majimbo ya Pennsylvania, Connecticut, Delaware, Maryland na Rhode Island, huku wapinzani waliobaki kwenye chama hicho wametangaza mkakati wa kampeni ya pamoja dhidi ya Trump ili kumzuia kupata wajumbe wa kutosha. Trump amesema kuwa juhudi za senator wa Texas Ted Cruz na governor wa Ohio John Kasich ni bure tu. Kwenye kampeni za chama cha Democrat, Hillary Clinton anaongoza dhidi ya senator wa Vermont Bernie Sanders kwenye uchaguzi wa maoni katika majimbo 4. Sanders akionekana kuongoza katika jimbo la Rhode Island. Rais wa Burundi Pierre Nkurunziza amelaani mauaji ya ofisa mwandamizi wa jeshi ambaye alipigwa risasi pamoja na mke wake na mlinzi katika shambulizi ambalo lilimjeruhi mtoto wao. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Brigadia Athanas Kararuza, ambaye alikuwa mshauri wa kijeshi katika ofisi ya rais, alikuwa akimshusha mtoto wake shuleni mjini Bujumbura jana Jumatatu, pale gari yake iliposhambuliwa na roketi na bunduki. Msemaji wa jeshi Gaspar Baratuza amewaambia waandishi wa habari. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Kararuza awali alikuwa akitumika kama naibu kamanda wa kikosi cha kimataifa cha amani huko Jamhuri ya Afrika ya Kati, CAR. Nkurunziza amesema katika taarifa kwamba brigadia huyo alikuwa mstari wa mbele katika kupambana na wale waliofanya njama za mapinduzi mwaka jana, na amekuwa na mchango mkubwa katika kuimarisha amani na usalama wakati na baada ya uchaguzi mkuu. Rais amesema katika taarifa yake kwamba kwa msaada wa Mwenyezi Mungu, watenda maovu wote watakamatwa na haraka wataadhibiwa kwa mujibu wa sheria.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA hapa Washington DC. Lucy Kibaki, aliyekuwa mke wa rais wa Kenya Mwai Kibaki, amefariki dunia. Kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation, taarifa iliyotolewa na ofisi ya rais Uhuru Kenyatta imesema Bibi Kibaki amefariki wakati akipatiwa matibabu katika hospitali ya Bupa Cromwell, London, Uingereza. Bibi Kibaki mwezi uliopita alilazwa hospitali mjini Nairobi katika hospitali ya Gertrude huko Muthaiga. Chanzo karibu na familia ya Kibaki kimethibitishia Nation kwamba alisafirishwa kwenda Uingereza kwa matibabu zaidi. Taarifa iliyotolewa na ofisi ya rais imesema kuwa Bi Kibaki kwa kipindi cha mwezi mmoja uliopita afya yake haikuwa nzuri na hivyo ikawa ni muhimu kwenda Uingereza kwa matibabu zaidi. Shirika la Afya Duniani WHO linawasihi wasafiri wanaokwenda Angola kupata chanjo ya homa ya manjano. Mlipuko wa ugonjwa huu katika nchi hiyo umeua watu wasiopungua 258. Mkurugenzi wa Shirika la Afya Duniani WHO Margaret Chan amesema maeneo makubwa ya mijini ndiyo yapo hatarini na inawahimiza wasafiri wote wanaokwenda Angola kuhakikisha kwamba wanapatiwa chanjo dhidi ya homa ya manjano. Mlipuko wa ugonjwa huu ulianza mwezi Disemba katika mji mkuu Luanda na tangu wakati huo umeenea katika takriban majimbo yote nchini humo kukiwa na zaidi ya watu 1,975 wanaohofiwa wameambukizwa. Watu wasiopungua 258 walikufa. Chan alisema kesi ya homa ya manjano iliyohusishwa na mlipuko huu imegundulika katika nchi zingine za bara la Afrika pamoja na Asia. Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Habari iliyochukua uzito wa juu kwenye matangazo usiku wa leo, kama mlivyosikia hapo awali katika habari zetu za dunia, ni kwamba kiongozi wa waasi wa Sudan Kusini Riek Machar amerejea katika mji mkuu wa Juba leo na kula kiapo kama makamu rais wa kwanza. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mwandishi wa VOA John Tanza aliyeko Juba, na kwanza nikamuuliza hali ilivyokuwa katika uwanja ambapo bwana Riek Machar alikula kiapo.
Makamu rais ya kwanza Riek Machar alisema yeye ako na furaha kurudi nyumbani, ako na furaha kufanya rais Salva Kiir Mayardit, na rais Salva Kiir mwenyewe pia alisema yeye ako kufanya kazi na Riek Machar. Watu ya Sudan Kusini wasahau maneno ile ilifanya miaka ijayo, waendelea na kuishi na amani na waendelea kuchunga ile amani ililetwa na wageni kutoka nje.
Ni mambo gani ambayo wameyapa kipaumbele kuyashughulikia haraka kiongozi huyo mgeni pamoja na rais?
Waliongea juu maneno ya ulinzi, walisema wataki kusikia sauti ya bunduki kila Sudani kokote, wataki kusikia sauti ya bunduki Sudani Kusini kokote, wataka kurekebisha uchumi, manake uchumi ya Sudani Kusini imezorotisha na watu wanaishi kibahati, watu wengi wawezi kununua kula, wawezi kupata chakula. Rais Salva Kiir Mayardit alisema yeye atafanya kazi na makamu yake ya kwanza warekebisha uchumi. Alafu pia makamu rais ya kwanza Dr. Riek Machar alisema yeye anaomba international community wasaidie wale walikuwa displaced, wale wako displaced kwenye camps za UN, watu manake kama wajapata usaidizi wataendelea kupata tabu.
Je, kuna viongozi wowote kutoka Umoja wa Afrika au mataifa jirani na Sudani au mataifa Ulaya ambao wameweza kuhudhuria kuapishwa kwake Riek Machar hii leo?
Kuna viongozi walitoka African Union. Alpha Conery alikuwa hapa, na kuna watu wengine ya African Union walikuwa hapo, lakini hakuna viongozi ya Sudan, hakuna ya Kenya. Lakini ni au hizi mainchi ya jirani wako na balozi yao hapo Juba. Kwa hivyo balozi za hizo nchi walikuwa hapa kwenye hiyo sherehe.
Je, viongozi hao wawili wamesema itachukua muda gani kuweza kuunda baraza la mawaziri pamoja na kuanza rasmi kazi zao kama serikali mpya ya umoja?
Wajaongea kuhusu kuunga serikali mpya, lakini inaonekana kama wataunda hiyo serikali labda kesho kutwa, manake kuna haja ya waunda serikali mpya waendelee kufanya kazi. Leo ni tu mwanzo, lakini kazi itaanza kesho na kesho kutwa.
Ni John Tanza, mwandishi wa Sauti ya Amerika, akizungumza kutoka Juba.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya yakikujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Nakumbuka pia unaweza kutusikiza katika www.voaswahili.com.
Na msikilizaji, ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Maafisa wa usalama wa Somalia wanasema wanamgambo wa Al-Shabaab wamewaua wanajeshi wa serikali wasiopungua wanane katika shambulizi la kushtukiza karibu na mji wa Baidoa. Kamanda wa jeshi la Somalia aliambia Sauti ya Amerika VOA kwamba wapiganaji wa Al-Shabaab wakitumia maguruneti yanayofiatuliwa kwa roketi pamoja na bunduki walishambulia msafara wa wanajeshi waliopelekwa kusaidia wanajeshi wa serikali kwenye kituo ambacho kilishambuliwa mapema leo na wanamgambo. Wanajeshi 13 wa serikali walijeruhiwa. Maafisa wamesema wanamgambo walishambulia kambi ya kijeshi ya Dainunai iliyopo kilomita 18 mashariki ya Baidoa. Mashuhuda na maafisa wa serikali wamesema wanajeshi wa Somalia katika kambi waliwafurusha wanamgambo baada ya mapigano makali ya bunduki. Kundi la mashirika 23 yasiyo ya kiserikali huko Somalia yanaeleza kwamba nchi hiyo iko kwenye hatari ya kukumbwa na hali ya njaa kama ilivyokuwa mwaka 2010 kutokana na ukame na uhaba wa chakula. Kundi hilo limetoa taarifa mapema leo likisema kuwa hali hiyo ni kutokana na hali ya hewa ya kipekee ya El Nino ambayo imejitokeza kuwa mbaya zaidi kuwahi kutokea katika historia. Kulingana na mashirika hayo, athari za El Nino huko pembe mwa Afrika zimekuwa mbaya sana na hivyo kuzidisha changamoto zilizoko za janga la kibinadamu huko Somalia. Taarifa hiyo inasema kuwa maelfu ya watu wameathiriwa Somaliland na Puntland, huku familia nyingi zikibaki kuwa hoi kutokana na vifo vya mifugo na kupanda kwa gharama za chakula. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tukiendelea na ripoti zaidi, ni huko nchini Kenya. Kufuatia kufariki kwa aliyekuwa mke wa rais wa zamani nchini Kenya, Lucy Kibaki, katika hospitali moja mjini London leo asubuhi, rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amemsifu marehemu kwa jukumu lake la kukabiliana na magonjwa na kuimarisha hali ya afya nchini humo. Kibaki alijiondoa katika maisha hadharani wakati wa mwisho wa utawala wa mumewe na kupelekea uvumi kwamba alikuwa anaugua. Hata hivyo, familia yake haikupenda kulizungumzia swala hilo hadharani. Katika kumbukumbu ya kumwenzi Kibaki, Wakenya wengi wameendelea kutoa rambirambi zao. Mwenzangu BMJ Muridhi alikuwa akifuatilia ripoti hii na ifuatayo ni taarifa yake.
Rais wetu anamaliza miaka 5, tunamwambia ati hawezi kumaliza 10. Kwa nini? Amefanya nini?
Ni sauti ya aliyekuwa mke wa rais nchini Kenya, Mama Lucy Kibaki. Kufuatia kifo chake, risala za rambirambi zimeendelea kumiminika kwa familia ya rais wa zamani Mwai Kibaki na watoto wake. Kwa mujibu wa familia, Bi Lucy Kibaki aliaga dunia leo asubuhi katika hospitali ya Bupa Cromwell mjini London, Uingereza. Bi Kibaki alitambulika rasmi kama mama wa taifa kati ya mwaka wa 2002 na 2013, wakati bwana yake Mwai Kibaki alimkabidhi mamlaka rais wa sasa Uhuru Kenyatta. Lakini Bi Kibaki hakufahamika sana hadi pale mumewe alipoapishwa kama rais wa Kenya mwaka wa 2002. Punde tu baada ya kuingia ikulu ya Nairobi, Bi Kibaki aliipa taswira mpya ofisi ya mke wa rais. Tofauti na ilivyokuwa kwa mama Ngina Kenyatta, aliyekuwa mke wa rais wa kwanza Jomo Kenyatta, Lucy alifahamika kama mwepesi wa kuchukua hatua kali kwa maneno na vitendo wakati wowote alipohisi kukosewa. Lakini licha ya ukali aliyouonyesha mara kwa mara, Bi Lucy pia alijulikana kwa kuwa na roho ya kuwapenda watoto na kina mama. Wakati mwingine alionekana akiwa mstari wa mbele katika kutetea haki zao. Huyu hapa Lucy Kibaki akihutubia kongamano la wanawake na watoto mjini Nairobi.
I assure you and the other children in the country that you can count on my unwavering support in the agenda.
Ninawahakikishieni nyinyi pamoja na watoto wengine nchini kote kwamba mnaweza kutegemea uungaji mkono wangu kwa dhati katika ajenda ya kuimarisha haki za watoto.
Waliomjua kwa undani wanasema kwamba alikuwa mtu aliyowapenda wengine, kama anavyosema makamu mwenyekiti wa chama cha maendeleo wanawake nchini Kenya, Beatrice Cornes.
Alisaidia hasa kwa mambo ya ufisadi. Tunakumbuka mama Lucy Kibaki akiwa mama ambaye alikuwa straightforward kwa mambo ya corruption, she could not condone. Alikuwa mama ambaye hakuwa na ficha kitu, kama angekuwa hajafurahia mambo ambaye mtu amefanya, alikuwa straight to point.
Hebu tu,
tunasema ya kwamba kama taifa tunasema tume lose a great lady, especially we as mothers.
Wengine wanamkumbuka kwa sababu tofauti tofauti. Huyu hapa Richard Onyonga, aliyekuwa waziri mdogo wa mambo ya nje katika serikali ya Mwai Kibaki.
Ndiye alikuwa bibi wa rais wa kwanza hapa nchini Kenya kujitokeza hadharani kuanza kuzungumzia mambo ya ukimwi hapa nchini na magonjwa mengine, hasa ndio sababu hospitali moja ambayo ni kuu sana hapa Kenya ndio inaitwa kwa jina lake, inaitwa Mama Lucy Referral Hospital.
Huku wa Kenya wakiendelea kuomboleza kifo cha Mama Lucy Kibaki, hapana shaka kwamba ameingia katika historia ya mtu ambaye aliipa taswira mpya ofisi ya mke wa rais nchini Kenya. BMJ Muridhi, Sauti ya America, Washington.
Na msikilizaji, basi unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Tunasikika pia kupitia kwenye tovuti yetu ya www.voaswahili.com. Vile vile tunapatikana katika Facebook.
Basi tukiendelea na habari zaidi ni kwamba leo ni siku ya muungano nchini Tanzania, ikiwa ni maadhimisho ya muungano wa Tanzania, kuniradhi, wa Tanganyika na Zanzibar zilizoungana kuunda Tanzania mnamo mwaka wa 1964. Lakini mwaka huu hakuna maadhimisho ya sherehe za kitaifa nchini humo, licha ya kuwa ni siku ya mapumziko. Mwenzangu Sandy Shomari amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa nchini humo, Profesa Kitila Mkumbo kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, na kwanza akataka kujua ni changamoto zipi zinazokumba muungano huo.
Kwanza, Watanzania walio wengi wanapenda muungano na wanaona kwamba ni jambo la maana, kwa sababu muungano wetu sio tu ushirikiano, muungano wetu ni nchi. Hizi nchi mbili ziliungana zikaunda nchi moja inaitwa Tanzania. Lakini pamoja na hayo, tumekuwa tukipitia changamoto nyingi, hasa changamoto kwa upande wa Zanzibar, ambapo wananchi wa Zanzibar wamekuwa wakiona kwamba ndani ya muungano wana tishio la kufutwa kwa historia yao ya mapambano, hasa katika mapambano ya mapinduzi ya Zanzibar. Kwa hiyo tumekuwa tukitumia maadhimisho ya siku ya muungano kama sehemu muhimu ya kukumbusha kizazi kilichopo kwamba nchi hii mnaiona ni nchi ambayo ilipigania, na kuwakumbusha wajibu wao wa kuhakikisha kwamba wanalinda uhuru wetu, wanalinda muungano. Kwa hiyo kwa mwaka huu bahati mbaya rais ameamua kwamba maadhimisho hayatakuwepo. Kwa hiyo kwa kiwango fulani amesifisha ile umuhimu wenyewe wa muungano.
Sasa profesa, labda ukielezea tu kwa nini unaposema amefifisha, unaposema hivyo una maana gani hasa?
Ninamaanisha kwamba ile umuhimu, tendo lenyewe ni tendo la kifalsafa. Kwa hiyo kulilinganisha na fedha ni kulionea, kwa sababu nadhani ni kurahisisha mno kusema kwamba hizi ni sherehe. Hili si jambo la sherehe, hili ni jambo la maadhimisho mara moja kwa mwaka, ambapo mnakaa na reflect mlipotoka, mnaangalia mmetoka wapi, kuna changamoto namna gani, na vile vile kufurahia kile kitu ambacho mlikifanya. Lakini muhimu zaidi ni kureflect kwenye changamoto zenu na kuangalia uwezekano wa kuzitatua, na ni elimu pia kwa kizazi kipya ambacho kipo, ambacho wengi wao zaidi ya 50% hawakuwepo wakati wa muungano. Kwa hiyo unapoacha kulifanya inakuwa ni tatizo. Kwa hiyo hiyo ni changamoto kubwa. Yaani hiyo yenyewe peke yake kufanya maadhimisho ni changamoto. Ni kama vile uongozi wa leo unaanza kusahau au kutokuzingatia umuhimu wa mambo haya makubwa. Kwa sababu Tanzania kwa kweli ina mambo makubwa mawili ya msingi sana. Ni hilo la uhuru pamoja na muungano. Pamoja nadhani na sherehe na maadhimisho ya mapinduzi ya Zanzibar. Lakini muhimu zaidi ni kwamba hakuna kipindi ambacho muungano wetu umekuwa na tishio kama sasa hivi. Muungano wetu una tishio kubwa kwa sababu ya matatizo mengi ya kisiasa ambayo yametokea Zanzibar. Kwa hiyo ilikuwa ni kipindi ambacho ungetegemea viongozi wetu hasa watumie muda wa kutosha katika kuwafanya watu watafakari, kufanya watu waangalie walipotoka, kuwafanya watu wakae wayazungumze mambo ambayo yanatukabili na kuweza kuyatatua. Kwa hiyo kudhani kwamba swala la muungano ni kwenda tu uwanja wa taifa na kupiga gwaride si sawa.
Na pengine kitu ambacho kwa upande huu unachokiona hasa ukizingatia swala la changamoto ya muungano.
Ukweli ni kwamba hatua kubwa ambayo tulipiga katika kujaribu kutatua changamoto za muungano ilikuwa ni hatua ambayo alichukua Rais Kikwete ya kuunda tume ya mabadiliko ya katiba. Na ile tume ya mabadiliko ya katiba ikaja na kitu ambacho wananchi walio wengi pande zote mbili za Zanzibar na Tanganyika wakaridhika sana. Lakini bahati mbaya serikali ya Chama cha Mapinduzi imekataa, ikatupilia mbali ile, ikaibuka na kitu kingine ambacho hata sisi kimeenda wapi. Kwa hiyo unaona wazi kwamba kwa upande wa utawala si watu ambao wana nia njema sana katika masuala ya.
Ni Profesa Kitila Mkumbo akizungumza na Sauti ya Amerika. Na jamii ya Wanubi wanaopatikana katika mataifa kadhaa katika Afrika Mashariki na Kati inajizatiti kuwa sambamba na jamii zingine kimaendeleo, hatua kubwa ikiwa ni kuelimisha vijana na wanawake.
Mimi ni Mweka Hazina, naye pia ni mwandishi mkuu wa Kibera Cultural and Sports Club. Wanubi sisi tulikuja Kenya wakati mababu zetu walikuja kupigana kwenye King's African Rifles. Hiyo nini ya vita vikuu vya dunia. Tumeishi Kenya kwa zaidi ya miaka 100 lakini hatutambulikani. Tuliambiwa kitambo kidogo we are the 43rd tribe. But up to now bado hatupewi maneno ya 43rd tribe. We are still others. Tukifanya sensa, tukienda kupiga kura, sisi ni others. Sasa tunajiuliza sisi ni wa Kenya ama sisi ni watu wa wapi? Stateless or what? Tuna watoto. Tumeongezeka. Mimi kwa upande wa kwangu nafikiri Kibera peke yake tuko watu 200,000. Wanubi tuko kila pale. Mpaka Nyeri, Wanubi wako mpaka Nyeri. Hizi majengo za Nyeri nini yote Wanubi tuko.
Ndio.
Yeah. Slums actually ndio kule sisi tumetubwa. Slums. Kibera tuko slums. Kila pale leo tuko atapaka Uganda, unakuta Wanubi wako pale inaitwa slums. So hatujielewi, lakini at least Uganda mimi naona wanatambulikana. Inshallah.
Wanawake wa Kinubi.
Naam.
Haonekani kabisa katika siasa za Kenya. Kuna nini?
Hatupewi nafasi. Na sisi naye pia kama Wanubi tuna mambo ile haieleweki. Unaona kama kwa siasa, kama Mnubi mmoja akisimame nitakikana awe mmoja. Na sote kwa sababu tuko wachache, tumfuate ule. Tumpigie nini? Kura. Lakini utakuta kama kwangu Kibera, mimi ni mtu kutoka Kibera. Utakuta kama Wanubi karibu 10 wamesimama. Na sisi ni wachache. Kura tutapigia nani? Tutamwacha nani? Inataka tuelimishwe. Civic education tukipewa, nafikiri Wanubi wakipewa civic education, they will understand. Kwa sababu tuko na wale tumesoma. Kama mimi alhamdulillah babangu alinisomesha. So ile kitu tunalia kwa serikali yetu ya Kenya kabla election ya 2017, tunaomba tupewe nafasi, tupewe na watu watufundisha civic education. Wanawake wetu wa Kinubi wajue maana ya kupiga kura. Hata na watoto wetu maskuli tunaomba wapewe civic education. Wale wako secondary, utakuta kuna wengine mashaliwa kusoma. Wako pengine na mwaka 20, na hiyo inatosha kupiga kura. Katika zile pesa za CDF ya kila pahali, tupewe nafasi na tupewe watu watufundisha civic education.
Waafrika wameamua mwanamke ni mtu wa jikoni, waume wanaenda kazini. Je, Wanubi umeondoka katika...
Tumeondoka katika maneno ya kusema wanawake ni watu wa jikoni. Siku hizi sisi tunasoma na tunafanya kazi na waume zetu. Draw. Utakuta mwanamke wa Kinubi kama mimi ama single parents. Nilioleka, ile kuoleka ya zamani ya arranged marriages. Nilipoona haifai mimi nikatoka. Lakini nimejaribu, alhamdulillah nimesomesha watoto wangu bila mume. So mimi nitasema wanawake wa Kinubi siku hizi mambo ya jikoni tumekata. tumekatana, tumekataa kabisa kabisa. Watoto wetu tunataka wasome na wasome kweli. Wajisimamishe hata kama ni msichana hajaoleka, ajisimamie kama mwanamke kwa nyumba.
Na mnahakikisha vipi ili elimu ya mtoto msichana iendelee katika jamii hii? Hata pengine miaka ijayo tupate rais ni mwanamke kutoka jamii ya Wanubi.
Walai sisi tunajaribu. Siku hizi Wanubi utakuta Wanubi kama mtu hana pesa, na serikali yetu nayo pia alhamdulillah tunashukuru. Kuna watu wazungu wanakuja wanajaribu kusponsor wale watoto wametoka kutoka poor families. Tuna sponsors wako Kibera and we are really trying to push our kids wapate elimu. Mtoto akipata elimu tangu primary school, una uhakika atasoma. Atasoma na atasoma na atapanda ngazi. Tuna mbunge wetu kwa sasa, si Mnubi, ni Mjaluo, lakini anajaribu na sponsor watoto. Mimi naweza kukuhakikisha kuna mtoto wa rafiki yangu, baba yake alikufa, mtoto ni mrefu sana, huyu mbunge wetu Kianokotha amemsomesha secondary form 1 mpaka form 4, na hivi sasa yuko America. Anajaribu, mbunge wetu anajaribu. Anajaribu, anasikia kama tarudi, lakini he's really trying his best kutusaidia kama Wanubi.
Na una wito gani unatoa kwa wanawake viongozi? Tuna mawaziri, tuna wabunge wengi.
Walai hao wa mawaziri, tulikuwa na cabinet secretary alikuwa anaitwa huyo mwenye na shida na serikali, jina imenitoka kidogo. Yeye ni mtu alikuwa ameingia Kibera na ameshikana na wamama, Waiguru. Amejaribu kuweka wamama, tulikuwa tunapikia wale watu wanafanya kazi na NYS, kwa tunapikia chakula na kila kitu. Hapo wamama wamepata mapato. Wamejaribu ile pesa watapata wasomesha nayo watoto, walipe karo za shule, what have you not buying food in the house, na mambo kama hayo. Sasa wale wengine pia tunawapatia, tunawaomba wajaribu kutusaidia. Kama kuna funds hizi za CDF, kama kuna kitu anaweza kutufungulia wa mama. Na mama unajua akifunguliwa kitu kama hiyo ni kama taleta naye pia mtoto wake kama hakiki kama hajasoma, naye pia ataingia hapo hapo. Wafundishwe hata kama ni tailoring course, hata kama ni nini, wajaribu. Hao watoto wetu wa kike wainuke. Tusiwafunge tu majikoni, kwa sababu kuna wale wengine mpaka sasa watoto hawasomi. Wa kike wanaona haina faida, huyu akija kuolewa, anatoka kwenye familia, anakwenda wapi? Nakwenda kuolewa, atakwenda kutajirisha ile familia. Lakini baba mama tukijaribu kufundisha watoto wetu, mtoto wa kike akisoma, walai na ile familia atakwenda, atasaidia na watu wazazi pia hapa nyumbani atasaidia. Naam.
Asante sana kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika.
Asante kunipa nafasi.
Basi ulikuwa unamsikiliza hapo Bi Saliha Adman Said, kiongozi wa Wanubi waishio katika eneo la Kibra huko nchini Kenya, akizungumza na Sauti ya Amerika kuhusu nafasi za wanawake wa asili ya Kinubi katika kuimarisha maendeleo nchini humo. Punde zipunde, Mkamiti Kibayasi atatusomea muktasari wa habari.
Kiongozi wa waasi wa Sudan Kusini Riek Machar amerejea katika mji mkuu wa Juba leo na kula kiapo kama makamu rais wa kwanza. Kuwasili kwa Machar kumeongeza matumaini kwamba serikali na waasi wanaweza kusonga mbele na mkataba wa amani uliotiwa saini mwaka jana wa kumaliza miezi 30 ya vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo. Mgombea kiti cha rais kwa ajili ya chama cha Republican Donald Trump anatarajiwa kushinda kwenye majimbo yote matano yanayofanya uchaguzi wa awali hivi leo, akitarajiwa kujipatia wajumbe zaidi ili kuweza kuteuliwa kukiwakilisha chama hicho. Kura za leo zitapigwa kwenye majimbo ya Pennsylvania, Connecticut, Delaware, Maryland na Rhode Island, huku wapinzani waliobaki kwenye chama hicho wametangaza mkakati wa kampeni ya pamoja dhidi ya Trump ili kumzuia kupata wajumbe wa kutosha. Lucy Kibaki, aliyekuwa mke wa rais wa Kenya Mwai Kibaki, amefariki dunia. Kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation, taarifa iliyotolewa na ofisi ya rais Uhuru Kenyatta imesema Bi Kibaki amefariki wakati akipatiwa matibabu katika hospitali moja huko London, Uingereza.
Na hapo, msikilizaji, ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya jioni ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Nawashukuru wote waliofanikisha matangazo haya. Msimamizi alikuwa ni Khadija Riyami, mwelekezi Dwayne Collins, na mimi hapa studio ni BMJ Muridhi.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Tunakuaga kutoka hapa Washington DC, tukikutakia usiku mwema.